solis tiks spērts, ka tika konstatēts mēģinājums veikt koruptīvās darbības saistībā ar akcijas preču apriti muitā. Šobrīd šo cilvēku iet pārtraukt darba tiesiskās attiecības, taču tas nekādā mērā viņu neatbrīvo no turpmākās atbildības. Un šobrīd saistībā ar konstatētajām darbībām ir uzsākt krimināla procesa. Plašāka informācija netiek sniegta, vienīgi tas, ko es noteikti gribētu uzsvērt, ka ir pagājuši tie laiki, tad vēl saņem dienas vārdu varēja saistīt ar šāda veida darbībām, šāda veida reputāciju. Ļoti rūpīgi tiek uzmanīts tas, lai līdzsekus profesionālitātei cilvēkam, darbiniekam, amatpersonam vai valsts saņēmuma dienestā būtu arī tāda rakstura īpašība kā godīgums.